Ing sulat karing Hebreo, Hebreo Kapitulo 1. Kanitang minuna, king dakal at miyayaliwang paralan, migsalitaya ing Diyos, karing kekatamong makatuo, king kapamilatan daring propeta. Oneng kareting taulingal do, migsalitaya kekatamo, king kapamilatana ning anak na, king kapamilatana lelanganin ng Diyos ing metong sikluban ating anakya ing tirduanang talapagmana king sabla king kapupusana ning panahon. Yaing maslag ng sala ning ligaya na ning Diyos. Uling ganap ning kawangis king kadyosana. Yaing magmantini king metong sikluban king kapamilatana ning mayupayan ng amano. Ngening alinis na nala ding tao king dinatna ning karelang kasalanan. Linuklukya king banda ng wanan ning Diyos amayupayang tutu karin banwa. Nung makananong inlag yung binyena ning Diyos king anak, lalagpo siyang epalak king lagyuda ring anghel. Makanya niyang makapaygit epalak karela. E nabitas ang sinabi ning Diyos king kaninuman karing anghel.
Ika inganako, king aldo iti meging ibamu ko.
E na naman sinabi king ninumang anghel.
Ako ing maging ibana at maging anake.
Atin niyang malapit na niyang itubod ning Diyos keti king yato ing anak ng pangane, sinabi na.
Sukat deng samban, ding sablang anghel ning Diyos.
Tungkol naman karing anghel, nga nang sinabi ning Diyos.
Papalyaryan na lang angin, ding anghel na, at aping milalablab, ding talasuyo na.
Oneng tungkol king anak, nga nang sinabi ning Diyos.
Ingke kang trono o Diyos, manatiliya kapilan paman. Sumakop ka bilang aring makatuliran. Kalugaran mo ing matulid, at ikakasaman mo ing dewahan. Inya ing Diyos, ake kang Diyos. Pinili na ka at dininan king tula ning dangalan. Amimigit e palak kesa king binye na karing kekang kayabe.
Sinabi na naman,
Ika ginu, kanitang kapupormeruan, lelangan me ingyato. At karing mismong gamat mo, inubog mula ding banwa. Lumipas langan, oneng manatili ka kapilanman. Maging laon langan anting imalan. Ituklip mo lang kalupa ning balabal. At kalupa ning imalan panalilan mo langan. Oneng ika manatili kang alang pangabayo. Uling alakang kawakasan.
Kapilanman, ena sinabi ning Diyos kaninuman karing anghel na.
Lukluk ka king banda kong wanan. Anggang ekulalubos apasukuan keka, ding kekang kalaban.
Nung makanyan, nanulapin mo ding anghel. Pawalang espiritong susuyo king Diyos, at tutubura ng sumaw karing sablang tanggap kadigtasan. Hebreo Kapitulo 2. Itingsang kanungin niya lalo talang sukat pakaingatan, ding katotoo na kekatamong dimdam. Bane ta mo milisya king tunay dalan. Uling may yakit, king tutula ding amanong sinabi daring hangel. Inyaing ninumang sinalangsang o dinabag king sinabira, tinanggap yang lapat akaparusan. Makanyan tamo namang emalyaring lisya ning parusa. Nung eta mo balong ingatan iting kaligtasan, ae mo nano degulan. Ing ginomis mo, yaing minunang pepabalo kaniting kaligtasan. At patunayan da kaya kami, ding sablang may karamdam king iti katutuan. Pepatutuan na naman ning Diyos iti, king kapamilatan da ring mga yupayang tanda, milagro at miyayadiwang pagmulalan, at king kapamilatan da ring regalo na ning banalay espiritu, abinyena karing dakalataw agpang king kaburyana. Ene pepailalam ning Diyos karing anghel, ing mamuntukan la king bayong yatong malapit nang datang, ing yatong kekatamong ening pisasabyan. Nune antimo ing masasabi king metong ng dakening kasulatan.
Nano yung tao, o Diyos, bameng ganakan, o inganak ning tao, bameng ingatan. King dita kapanahon, gewaming mababang bagya karing anghel, o ning dininan meng ligaya, at dangalan na karapat dapat king metong nga ari, at gewaming talapanibala king sablang bage.
Inyang ing Diyos, gewan ng talapanibala king sabla ing tao, ing sabla pe pasakop na kaya. King kasalukuyan e taya pa kakit sasakop king sablang bagay ing tao. O na inga kakit tamo, ya Yesus, aking sinaguling panahon, megawang mababang ditak kesa karingangil. Ngayon ya kakit tayang makakorona king ligaya at dangalan uli na ning kamatayan adela nana. Kaburiyanan ning Diyos, king takman niyang kamatayan ni Yesus para kay katamungan. Matulid kinging Diyos alina lang at papanatili king sabla ing gawaneng ganap Yesus, king kapamilatanan ning kasakitan, ban adala nala ding dakal ng anak king pamakirake king digaya na. Yesus, yaing panibatanan ning karelang karigtasan, ing mamatawad karing kasalanan daring tao at itang mamatawad at ding taong mipatawaran metong lamo igpa. Inya enalapi karini ausan kapatad na ding tao. Nga na.
Isalita kayin lagyo mo karing kakong kapatad. Magkanta kong kapuryan keka king libutad daring sablang taong makatipon.
Sinabi na naman.
Manalig ko king Diyos.
At nga na pa.
At yuko keni, kayabe da ring anak abinyena ning Diyos kanako.
Anti na ning ding sablang anak, anti mo yung aos na karela. Tao lang ating laman at daya. Yesus mismo may kinupa ya karela at may kisan metong yaking karelang pangatao. Depat na iti, bangking kapamilatanan ning kamatayana, akwaning patid ing Diablo, amaki kayo pa yan king kamatayan. King makanya na paralan, ikwanan ng meging malaya detang meging ipos, king kekabanan ng biyera, uli na ning takot da king kamatayan. Masalang tutu king aliwading anghel ding sa saupana. Nune, ketang sasabyan na ning kasulatan, ding layin ng Abraham, ilang sa saupana. Iti mga baldugan king kailangan niyang makilupa, king sablang bagay ka rin kapatad na, banakwa ng maging tapat, at mapaglunos ape kapunding paring susuyo arapanan ng Diyos. Kanita kwarang may patawaran ding kasalanan daring tao, uling niya mismo dinalan niyang kapagsubukan at kasakitan, inyangeni, malyari na lang asopan, ding aliwang daralan king kapagsubukan. Hebreo Kapitulo 3. Inya, kapatad kong banal, at kalupa ko namang inaos na ning Diyos. Ganakan ye Yesus, at inubod na ning Diyos ban magimpe kapunding pari na ning kasalpantayanan tamo. Tapat siya king Diyos, amemili kaya, antimonong makananuyang meging tapat i Moises, king pamilya na ning Diyos. May gitsyang marangaling taong may nalakad bale, kesa king bale at elakad na. Hinya mas marangal ya Yesus, kesa kang Moises. Tutu, king atin taong may nalakad kimbalang bale. O nenging Diyos, yaing mitalakad, king sablang bagay. Meging tapat siya ay Moises, king kabiluga ng pamilya ning Diyos. Bilang metong atalasuyo, minyayang patutu, tungkol karing bagay, asabyanan ng Diyos, king daratang apanaon. Oneng tapat siya'y Kristo, bilang anak kamamuntukan, king mabilog ng pamilya ng Diyos. Itamoing pamilyana, nung manatiritamong matibelog, at maragul at iwala, king kekatamong kapanayan. Inya, antimoing sasabyanan ng banal na Espiritu.
Nung damdaman nyo ngeni, ing siwala ng Diyos, e kayo masya sa buntok, antimoing depat deng migribel di laban king Diyos, at penyubukan de karin king disyerto.
Karin tikswanda kot pinyubukan. Dingke kayong makatwa nga ng magsalita ng Diyos. Agyamang ikida ingkakong depat kilobding apat apulong banwa. Inyakemuan kula ding taong deta at ngakong sinabi. Kapilan man e lameging tapat. E nalame biasang tinupad kareng kakong kautusan. Ulining mo ako ngakong minyong pakarela. Kapilan man e lamilug king lugal ning kapaynawan asidya ko para karela.
Kapatad, mingat kayo sana ban kanita alang mi papakarokke kayo at e milako kasalpad dayanan bang ielakwan ing Diyos sa mabye. Sukat kayong mituturwanan aldo-aldo kabang atin pang panahon antimoying sasabyanan ing kasulatan banging ninuman ke kayo eya malinlang king kasalanan at e maging masya sa puso. Uling kayabe nakatamong ang Kristo nung manatili tamong matibe kalawat hangga king kawakasan, king kapanaligan, amia bieke katamo, ibat pa king kapupurmerwan. Itiyaing sasabyanan ng kasulatan.
Nung damdaman nyo ngeni ing siwala ng Diyos, e kayo masya sa buntok, antimoing depat ding makatwayo kanitang migrebelde la laban king Diyos.
Nino ding migrebelde laban king Diyos, agyamang dimdam da yung siwala na. Aliwawari ding sablang taong leko ng Moises king Ehipto, at nino ding kemuanan ng Diyos, kilob ning apatapulong banwa. Aliwawari ding ginawang pamikasala, at mete king disyerto. Inya nga ng minyumpa ng Diyos. Ela miras kapilan man, king lugal ning kapainawan asidya ko para karela. Ninuding taong amanwana, aliwawari detang migribel dilaban kaya, inyabalo tamong ela milob king gabun ape nga po na karela, uling ela meniwala king Diyos. Hebreo Kapitulo 4. Manatili pa ang gangeni, itang pangakuna ning Diyos tungkol king pamaglub at pangaras king lugal ning kapaynawan asasadyana. Inyamingat tamo, pota atin ke kayo ami pagkaitan king pangakong ita. Uling kalupa daring makatwatam, dimdam taya mo naman ing mayap abalita. Oneng ila erape kinabangnan ing amanong dimdamda, uling erape niwalan. O nang itamong ating kapaniwalan, itamo ding milog king lugal na ning kapainawan, agpang king sinabi na mo rin ning Diyos.
King kamwako pinyong pakula, e labitas ang milog king lugal ning kapainawan, asidya ko para karela.
Sinabi na iti, agyamang ding dapat na mayari nala kanita pang lelangani ing yato. Uling antikaniti ing masasabi, king metong nandake ning kasulatan tungkol king kapitungaldo.
King kapitungaldo, pepainaway ing Diyos king sablang dapat na.
Itimurin ing mababanggit pa si Bayo.
Elabitas ang milug king lugal ning kapainawan asidya ko para karela.
Elamilub at menakit kapainawan detang minunang mekarandam king mayap abarita uling elameniwala. Oneng ating aliwang milub at manakit kapainawan. Iti mayayakit uling pasibayo yung mitakdang aliwangaldo a mayayawos ngeni. Kalabas na ning makabang panahon, binggita na iti king kapamilatan ng David, king kasulatan ame banggit na.
Nung damdaman nyo ngeni ang siwala ng Diyos, e kayo masya sa buntok.
Nung ikwa na lang alubos wedding tao king lugal na ning kapainawan, ene sana migsalita pa yung Diyos tungkol king aliwangaldo. Uli na niti, atin pang kapainawan ang makasadya para karing pinili na ning Diyos. Kapainawan na kalupa na ning pamagpainawa na ning Diyos, king kapitungaldo. Uling ninuman ning milub at manakit kapainawan king siping ning Diyos. Painawaya mo naman karing dapat na akalupa ning pamagpainawa na ning Diyos, king dapat na. Inya, gisanan tamo ing sablang agyutam, bata mong milob, at manakit kapainawan. Ninuman sake katamu eya makyapos king pamanyalang sangda, ban eya mipahamak kadupara. Uling ingamano na ning Diyos, mabyeya at darapat siya. May gitsyang mataram kesaking nanumang espadang doble taram. Managlo siya, ang ganaking nungnula mikakit, ingkaladwa at ingespiritu. Ang ganakaring pisuglungan butol at utak daring butol. Balo ng panuyatan, pati na yung lihim ng buri at isipan ning tao. Alakang asa dikot nanuman king Diyos. Ing sablang meralang, makabuklat at makalantad king panimanmana at king Diyos tamo, munye kwenta tungkol king kekatamong sarili. Antina ning kang Jesus, inganak ning Diyos, at intamong meto nga marangal at peka punding pari, amiras ang gaking arapana ning Diyos. Magpakatatag tamo, king kekatamong kasalpantayanan. Ing kekatamong peka punding pari, biyase ang makisan metong apanamdam, king kekatamong kainan. Uling di nalan niya naman, king sablang kapag subukan, akalupa na ning daralanan tamo, agyamang eyami kasala. Inya kaya bena ning matibi kapanaligan, lumapit tamo king trono na ning Diyos, batamon tanggapan ing lunos at saop king oras ning pamangailangan tam. Hebreo Kapitulo 5. Imbalang peka punding pari, mapipiliya iba't karing kalupa ng tao, at mitutulduan niyang sumuyo king Diyos para karela. Miyayain niyang ayin at sakripisyo para karing kasalanan. Antina ning iya mismo at inyang miyayariwang kainan, malyariyang makirami karing alang balo at karing mililisya king dalan. Uli na ning iya mismo may naya, kailangan niya naman miyayin ayin sakripisyo emu para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman karing sarili ng kasalanan. Ingdangala na maging peka punding pari, e na malyaring kuwanan ning ninuman king sarili ng kaburian. Ing Diyos, yaing mamaos kaya, antimo ing pangayaos ng aaron. Makanyan mo naman, e na binye Kristo king sarili na ingdangalan ang maging peka punding pari, nune tinggap na iti king Diyos asinabi.
Ika ingka kong anak, kingaldong iti meking ipamuko.
Sa sabiana naman ning aliwang dake ding kasulatan,
maging pari ka kapilanman, ketang panga pari ng Melchizedek.
King kekabana ning biyena king yato, miyay niyang panalangin ni Jesus, at medigapuyang masigan, at menangis sa arap ning Diyos, ang makapagligtas king kamatayana. Uli na ning migpakong babaya at meminto, pekiramdamanin ning Diyos. Agyamang yaing anak ning Diyos, mebyasayang meminto king kapamilatana ning kasakitana. Atin yang meging ganap ne, yaing meging panibataning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang maminto kaya. At peintulot na ning Diyos, inggawaneng peka punding pari, agpangking pangapari ng Melchizedek. Dakaling malyariming asabi tungkol king bagay iti. Oneng masakit ipalino kaya kayo uling e kayo bisang makiramdam. Kailangan sana king panaw na iti, ing talaturo na kayo. Oneng ang gaman ngeni, kailangan kayo pang ituro karing pasimula ng lisyon ning amano na ning Diyos. Kailangan king kasalukuyan, agyuyo ng mga masyas. Oneng, ang gangeni gatas pa mo ing agyuyong inuman. Metong niya pambingot ing mga biyayan king gatas. Alaya pang mali tungkol king mayap at king emayap. Oneng ing masyas sa pamangan, para karetayang atyo na king edad, at sane na king pamangilala king mayap at king emayap. Hebreo Kapitulo 6. Inyalakwan ta na lading pasimulang lisyon tungkol kang Kristo. Munta tamo, karing lisyon amalyaring munye ganap abelwan ke katamo. Eta nagagamit pang panahon para mo pasibayo lang ibili ding peka pundasyonan ng aral ng Kristo. Ing pamangalingwan, karing dapat aalang ulaga arap ning Diyos, ating pamanyalpantaya kayo. Ing turo tungkol king binyag, at ing pamitumpak karing gamat, ing pamanyubirang nyeding mete, ating kayatulan aalang kapupusan. Sa katanong labalikan din, nung di na nakatamong panahon ning Diyos, kailangan sumulong tamo. Uling makananula pang makasisi at makapibalik loob ding mengaringwan. Kaditang misan miyas laga na laking sala ning Diyos. Tikmanda na lading regalo na ning banwa at kaya bela karing tinanggap king banalay espirito. King karelang sibukan, balura king ingamano na ning Diyos, pawang kayapan, at dinalab karela ing upaya na ning Diyos, alubos mi pabalo king daratang apanahon. Nung kay batdangang atakman iting sabla at sakala mga lingwan, e nalamalyaring makasisi at makapagbalikalog. Uling pasibayo reng papako king krus at lalantad king kamarinayan ing anak ning Diyos. Bebendisyonan na ning Diyos ing gabun, amaralas tatanggapuran, at tutubula ding tanaman, amalyari rang pakinabangnan ding mananaman. Nung dikot at tanaman amasuksok, ing tumubo ka rin, alang kwenta, ing gabunay ta. Mikapiligrupang isumpanan ng Diyos, at bandang tauli, sila bandamo. Agyamang magsarita kaming antikaniti, kaluguran kong kapatad, asisigurado ming at yu kayo king lalong maya pakabilyan, at susulong kayo king dalan apapunta king kaligtasan. Ulinging Diyos tapat siya, e nakalingwan ingke kayong depat ating lugud apepakit siyo, at ang gaman ngeni, papakit siyo king pamanyuyuyo karing kalupa yung Kristiyano. Pagnasan ming lubos, king papanatilya na sa ning balang metong ke kayo, at isunduing pamagkapilit na ang gaking kawakasan, bantanggapan nyo ing pangatupad na ring sablayong pagnasan. Inyaya kayo magtamad, tularan nyo lading mapibabata at ding ating kapanaligan king Diyos, at tanggapan nyo ing pangako na. Inyang may ngakuing Diyos kang Abraham, sinumpayang tuparana ing pengakuna, antina ning alanang aliwapang may gitking sarili na, ginamit ni ing sarili ng lagyo, inyang sinumpaya, nga nang sinabi,
pangako ko keka kimbindisyonan da kang lubos, at dinan da kang dakal allahi.
Mapibaba tayang menaya i Abraham, inya naman, tinggap na yung pengako na ning Diyos. Neng susumpaya ing metong ataw, gagamitan ni ing lagyuna ning metong amaygit king sarili na. At king kapamilatan na niti, mayayari ing pisasabyan. Makanyan mo naman, digdag nening Diyos ing metong asumpa, king pangako na, banang pakilala karing pengakwana na, king ena alilan kapilan man, ing king lubna. Inya eya magbayo at maglaraming Diyos tungkol kareting adwang bagay. Ing pangakuna at sumpa, itamong menakit kaligtasan, king Diyos, sukat tamong mirinan tetagan alub, king pamanaya karing pengakuna. Ing kapanaya na iti, yaing peka sinipete naning bieta mo. Matatag at matibe at mamabot ang gaking sumangid naning tabing ning templo. At tataglos ang gaking kakilob-kiloban naning tuknanga naning Diyos. Lilog neng mumuna kekatamo Yesus ka rin at para kekatamo. karinya meging pekapunding pari kapilanman, ketang pangapari ng Melchizedek. Hebreo Kapitulo 7. Iting Melchizedek, yay nga rinan ng Salem, at parinan ng kakatas-katasan na Diyos. Kanitang Abraham, pauli ang iba't king labanan, nung nunala apate dingari, selubungan ng Melchizedek, at sakane binendisyonan. Binyan ng Abraham kang Melchizedek, ing kapulong daki na ning sablang ikwana king labanan. Ing mumuna ng kabaldugan ning lagyong Melchizedek, yay ini, ari ning katuliran. At uling yay nga rin na ning Salem, ing lagyuna, mga baldugan niya muna mang ari ning kapayapan. Alang makibalo nung nino itatana o imana, o nung nino ding makatwa ng Melchizedek, alang piyakitan tungkol king Aldon ng Beitan, o ing Aldon ng Kematayana, kalupa na ning anak ning Diyos, manatili ang pari kapilanman. Lawan nyo, nung nuya antikarangal, binyan ng Abraham, ing kapulong dake na ning ikwana king labanan, at meto niyang patriarka, i Abraham, ding mitol doon maging pari karing lain ng Levi, yuyutos nala ning kautusan king mangolektalang kapulong dake karing memalen na ning Israel, nga nawari, karing sarili dang kabalen, agyamang lain nala namang Abraham, eya kabilang Melchizedek karing lain ng Levi, o nang tinanggap yung kapulong dake kang Abraham, at binendisyonane pa itintaong tinanggap kim pangako na ning Diyos. Alam pa magduda, king ing mamindisyon, may gityadegulan kesa keng bibindisyonana. Tao lang ating kamatayan, ding Levita, akakwang kapulong dake. O neng mabyeya pa in Melchizedek, ang gangeni, antimoing patotuanan ng kasulatan. Inya malyari mo namang sabyan, king inyang minyayang kapulong dake i Abraham. Ilebi a makilay karing mangolek ng kapulong dake, minyaya namang kapulong dake, king kapamilata ng Abraham. Uling eya pa makabait kanita ilebi. Inya malyari tamong asabi, king atsuya pa king katawa ng Abraham, ama katwana, inyang iti selubungan ng Melchizedek. Ing pangay biyaning kautusan, karing memalen na ning Israel, menalakaran king pangapari daring lain ng Levi. Ngeni, nungin dapat daring pari, ay bat king lain ng Levi, tune makay biye genapan, ene sana kailangan linto, ing aliwapang pari, ay ketang pangapari ng Aaron. Nune, ketang pangapari ng Melchizedek. Uling kabud, mi palitan ng pangapari, kailangan niya namang alilan ing kautusan. Ating ginutamu, aamanwanan ng sablang mesabi, menibatan niya king aliwang lahi. At metong man, king laing ita, alang migsilbi, antimong pari. Pikabalwan king mibaitya, king laing ng Huda, at ene bitas ang binggitan Moises, iting lahi, inyang migsaritaya tungkol karing pari, iti lalong maging malino, inyang dintoya ingaliwang pari, akalupa ng Melchizedek, meging pariya, eking kapamilatan ng laina, antimo inyuyutos na ng kautusan, nuneking kapamilatan ng opaya na ng bie alang kapupusan. Uling ing kasulatan sa Sabiana.
Pari ka kapilanman, ketang pangapari ng Melchizedek.
Inyali nelere ing matwang tuntunan, uling may naya at alang ulaga. Uling enaagaw ang ganap ning kautusan ng Moises, ing isanumang bagay. Ngeni mirinan tamong lalong mayap, akapanayan, at king kapamilatanan ning kapanayan na yan, milalapit tamo king Diyos. May git pa kaniti, sinumpaya at may ngakoing Diyos. Eya sinumpaing Diyos, inyang gewa na lang pari dinglay ng Levi. O neng inyang gewa ng pari Yesus, sinumpaya at may ngako, nga nang sinabi.
Ingino sinumpaya, at eya magbayong isip, pari ka kapinanman.
Inya Yesus, yan naman ang garantya, king makasiguro tamo king metong alalong maya pakasunduan. Bukod pa kanyan, ding pari Ameribat king lainang Levi, dakalang misalasalisi, uling metela at eraasunduin karelang tungkulan. Oneng mabyeye Yesus, kapilanman, at eya mialilan, king pangaparina. Inya agyo na lang iligtas ngeni at kapilanman, ding sablang lalapit king Diyos, king kapamilatana. Uling mabyeye kapilanman, ban mamilatan king arap ning Diyos para karela. Uli naniti, matuli ding mika pekapuntamong pari, amunyek ng kekatamong kailangan. Uling banalya Yesus, alayang kamalyan o kasalanan. Mika waniya ka rin taong makasalanan at mitas siyang matas paking banwa. Ere kalupa ding aliwang pekapunding pari. E na kailangan Yesus, ing miyay niyang ayin sakripisyo, kimbalang aldo para king sarili ng kasalanan, at kaibat para karing kasalanan daring tao. Miyay niyang metong mong ayin sakripisyo, misan mo at para king kapilan paman, kanitang binyena ing sarili na. Tutuldoy ang taong may na ing kautusan ng Moises, ban maging pekapun lang pari, oneng ing pekapun ding paring pengakunan ng Diyos, akaya bening metong asumpa adinatang makatawliking kautusan, yakabu ding anak kasakdal, ganap ang gaman king kapilan paman. Hebreo Kapitulo 8. Ing kapupuntanan ng sablang sasabyan mi, yay ni, at intamong meto nga pekapunding pari, a makaluklok kimbanda ng wanan ng trono ng kakataskatasan na Diyos. Yaing pekapunding pari asusuyo king kabanal-banalan na lugar, nga nawari, king tunay tolda at erakad na mismo ng Diyos, e ning tao. Ing balang pekapunding pari mitutolduan niyang munye ayin at animal, bilang ayin sakripisyo king Diyos. Inya sukat mo naman ingatin niyang ayayin ing kekatamong pekapunding pari. Nung atyuya mo keti king yato, eya malyaring kinalanan bilang pari king makananumang paralan. Uli nga tinang pari keti amunyayin agpang king kautusan daring Hudyo. O na yung king katunayan ing obrang gagampananda, metong mong wangis at peka anino na ning karinbanwa. Kalupa na ning antikaritang king panaunang Moises. Inyang tatalakad ning Moises ing tolda, sinabi na ning Diyos kaya.
Pakasiguradan mo king gawan mo, ing sabla antimo ing pepakit kukeka karin king bundok.
O neng, antimo ing milyari, mirinan niyang kayupayan Yesus bilang pari, amimigit e palak ketang miya biyakarela. Antimonong makananuyang lalong mayap itang kasunduan at inatag na pilatanan ng Diyos at ding tao. Uling makatalakadya iting kasunduan karing lalong mga ulagang bage a mi pangako. Nung itang minunang kasunduan alayang kakulangan, ene sana maging kailangan ing kadwa. O neng menakit siyang kakulangan ng Diyos, king balena, inya nga nang sinabi.
Datang lading aldo nga naning ginu, nung nuke itatag ing metong abayong kasunduan. Kareng memalen ng Israel at king tribo ng Huda, ene maging kalupa na nitang kasunduan. At inatag ko karing karelang makatwa, kanitang tinait ko lang leko ibat Ehipto. Elam me natiling tapat king kasunduan at inatag kong kayabera. Inya pepaburen ko la nga naning Ginu. Iti ngeni yaing kasunduan ay tatagku, karing memalen ning Israel, king daratang a panahon nga naning Ginu. Ibili kula ding kakong kautusan, king kay si Panda, at idukit kula karing pusura. Ako ing maging Diyos da, at ila naman maging balen kula. E na kailangan pa, king iturunen ning Ninuman Karela, ing kalupa ng Memalen, o sabya na king Ninuman karing kapatad na. Kilalanan me ing Ginu, uling ilangan, akilala dako, manibat king peka malati, ang gana king maragul dili. Patawaran ko la kareng karelang kasalanan, at kalingwan ko na ing emayap dang dapat.
Kimpa magsalita na ning Diyos tungkol king metong abayong kasunduan. Mga baldugan king bibilang na ning alangulaga itang minuna. E nalambat, lumipas siya ing isanumang bage milalakaw laga at maluluma. Hebreo Kapitulo 9. Atin niyang tuntunan ning minunang kasunduan para kimpaman niyang ba? At atin niya namang pisasamban at telakad daring tao ketik niya to. Telakad de ing metong atolda ay ating adwang dake ing mumunang darasnan niya itang ausandang banal alugal. Kilob na niti at yung lampara ing lamesa at ding tinape ayayain daking Diyos. Ing kadwang dake ayatyo king kaguluta na ning kadwang tabing yay tang ausandang kabanal-banala na lugal. Atyo ka rin ning altara pidurlokandang insenso ating kabaning kasunduan apareong binalot king ginto. Kilog na ning kaban atyo yung metong agintong kuran ay ating laman amana ating tukod na nga aron. Ing tukod ami kabulong at dingadwang tinaba sa bato nung nula makasulat ding kautusan. Bandang babo na ning kaban at tsula ding kerobin apakilala king at tsukarin ing Diyos. Makaladladla ding pakpakda babo na ning luklukan nung nula mi patawaran ding kasalanan. O na inge minailarawan tunggal-tunggal nge ni inge ganagana. Nge ning makanyan na pangayayos deting bage parati lang lulub ding pari king mumunang dake na ning tolda barang gampanan ing karelang katungkulan. O neng bukod mong ing pekapon ding pari yaing lulub king kadwang dake at drapta na iti misan mo king pabanwa. Magdalayang daya ay yaina king Diyos para king sarili ng kasalanan at para karing kasalanan ayarap at daring tao king erabalo. King sablang ayos ay iti ing banal ay espiritu, tuturuna king ingdalan papunta king kabanal-banala na lugal. Eya pa makapulat, tabang at tsuya pa ka rin ing mumunang dake. Iti metong yamong anino, ating pakilala na yapin ing panahon na kasalukuyan. Burin ang sabyan niti, king detang ain at animal asa sakripisyo ra ka rin. Ere agawang ganap ing puso na ning talasamba. Deti makatungkula mo king pamangan, inuman, at miyayariwang seremonya king pamaglinis. Puro lang tuntunan at mipatupad na reti hanggang e nababayo ning Diyos ing sabla. O na ngeni, dinatang na i-Kristo, ing pekapunding pari na ning bayong kasunduan. Intoldang pisasuyuana, laluyang maragul at alayang kalupa. Eregewa ding tao, nga nawari, eya kabilang karing lelagan ketiking yato. Nisan niya mulinog king kabanal-banalan alugali Kristo, at ita sapat na para kapilanman. Era daya ding kambing at biserong baka, ing daralanang ain anting sakripisyo. Nune ing sariling dayana, at apakiyabutana ing alangangang kaligtasan para kekatam. Nunging daya daring kambing at ding toro, ating abuna ning dumalagang bakang dilukan, apipisikda at bububod ka rin taong lalawanang marinat ning kautusan, malilinis laking sablang dinatda, lalong maygit e palak kaniti, ingarapat na ning daya ng Kristo. Aking kapamilatanan ning Espiritong alangangga, inayin na ing sarili na bilang ganapasakripisyo king Diyos. Ing daya na, yaing makalinis karing puso tamo at kaisipan. Bang manibat king sablang dapat ayalang kabaldugan, aso yuan taya ing Diyos amabye. Uli na niti, e Kristo, yaing talapamilatanan ning bayong kasunduan. Bang ding sablang inaos ning Diyos, tanggapan daing alangangang regalong pengako na. Milyari iti, uli na ning kamataya na. Ame kapagligtas ka ring tao, king miyayaliwang kasalanan da. Kanitang makapasakop lapa, king minunang kasunduan. Neng ating metong atestamento, kailangan mi patunayan pa mo, king ing ginawa king testamento metene. Uling ing testamento, makagyong metong yang mistulang papil, kabang ing ginawa kaniti mabyeya pa. O neng, mi kay epekto ya iti, kabud metene ing ginawa kaniti. Agyang itang minunang kasunduan, eya mirinan katibayan, nunemo king kapamilatanan ing daya. Muna, sinabi na epamong Moises, ing balang metong karing tuntunan ang mababanggit king kautusan. Kaibat, kinwa na ing daya daring biserong baka at kambing, ase mutanan danum. Sinosone kaniti ing malutong lana, ating sanganan ing isopo, at pisikane king daya ing libruning kautusan, ang ponding sablang tao. Kayag nananiti sinabi na,
iti ing dayang babie katibayan king kasunduan, abinyenan ng Diyos at ipatupad na kaya kayo.
Makanya niya namang pisikan Moises ing tolda ating sablang gagamitan king pamanyamba. Agpang king kautusan, halos ing sablang bagay malilinis king kapamilatanan ng daya at mi patawaran lading kasalanan bukod mong king kapamilatanan ng pamitulo ng daya. Deting bagay magagamit king tolda amis tula damong anino ding atsukarin banwa. Kailangan lang gawan malinis king kapamilatan daring antikarin ng ain. O nending mismong bage atsukarin banwa, mangailangan lang lalong mayap aain. Uling ngayali ni Kristo, king metong abanalalugal. Agewa daring tao at anino ng mistula ning tune. Nunelinubya ka rin banwa mismo at ngeni at tiyarap ning Diyos at mamilatan niya para kaya katam. Ing pekapunding pari daring Hudyo, lulubya king kabanal-banala na lugal, balang banwa, at magdalayang daya daring animal. O nengi Kristo, linubya misan mo, banang iyain ing sarili na at ita makagyo na. Nung e makanya ning gewana, e kasi kailangan ning ulit-ulit siyang mamamate, manibat na kanitang mera lang niya yung yato. O neng pepakit siya misan mo, at paraking kapilan paman, ngening malapit ng mapupusing panahon, banang ilakoying kasalanan, king kapamilatana ning pamisakripisyo na king sarili na. Mitakdayang mateing balang tao, misan mo, at kaibat nanita o kumane ning Diyos. Makanyan mo naman, iKristo misan niya mo miyahin ayin sakripisyo, banang ilakoing kasalanan daring tao. Datang niyang pasibayo, eh para miyahin niyang pasibayo para king kasalanan. Nune para iligtas nala, ding sabik manenaya king pamagbalik na.
Hebreo Kapitulo 10. Metong niya mong malabugayan nino ing kautusan, at eya ganap at eya tapat alarawan daring mayap abage datang king aldo bukas. E nalagaw ang ganap ning kautusan ding taong lalapit king Diyos, king kapamilatan daring ain, ababyedang alang patugot banwa-banwa. Nung mi patawaran nala ding lalapit king Diyos, king kapamilatan daring antikareting ain, ala na sanang gaganakan pa tungkol karing kasalanan da, at enala sa kailangang miyayin pang ain sakripisyo. O nending ay na deti, ilapang paganakaban mabanwa karing tao tungkol karing karelang kasalanan. Uling indaya da ring toro at ding kambing, era ala ko kapilan man ing kasalanan. Uli na niti, inyang malapit niyang datang i-Kristo ketiking yato, sinabi na King Diyos.
E kamaburi kingain sakripisyo at karingain na animal, o neng sidyamo kong metong akatawan. E katutula, karingain at durulukan king altar o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanita nga kong sinabi, O Diyos at Tsuko Kenny, bantupad king kaburian mo, antimo ing misulat tungkol kanako king libruning kautusan.
Muna sinabi na, E kamaburi niya katutula karing ayin sakripisyo at karing ayin ay animal o karing ayin adurulukan babo ng altar at karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Sinabi na iti agyaman deting sabla miyayain na ketang adwaning kautusan. Kaibat nga nang sinabi, At tsuko keni o Diyos, bang tupad king kaburian mo. Inyala lako nala ning Diyos ding sablang matwang sakripisyo at alila nala king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Yeso Kristo ing kaburyana ning Diyos. Inya itamungan, malilinis tamo king kasalan king kapamilatanan ning pamiyayina king sarili ng katawan, misan mo at para king kapilan paman. Imbalang paring udyo tutupadya aldo-aldo king kasuyuan akatungkulan ng gampanan at ulit-ulit talang yayain ding sa jamuring sakripisyo a ebitasang malyaring makalako karing kasalanan. O nangi Kristo, miyayin niyang metong mong sakripisyo para karing kasalanan. Metong a sakripisyong sapat ang gaking kapilan paman. Kaibat, linuklukya kim banda ng wanan ning Diyos. Karinyang ini manenaya ang gaking lubos na lang apasoko ning Diyos ding kalabana. Uli na niti, king kapamilatanan ning metong mong ayin sakripisyo apakyabuta na ing genapan na alananga para karing sablang berinis king kasalanan. Patutuanan naman iti ning banal na espiritu muna nga nang sasabi,
Iti yung kasunduan ay tatagkong kayabera. Pangaras da ring aldo deta, nganan ning Ginu. Ibili kula ding kakong kautusan king kaisipanda, at idukit kula karing karelang puso.
At kaibat nga nang sinabi,
Kalingwan ko na lang lubos ding karelang kasalanan, at ing sablarang marok adapat.
Inya kabudmi patawaran la deti, ene kailangan pa yung ayin makalakoking kasalanan. Inya, kapatad, atin tamong ganapakalayaan lungob king kabanal-banalan na lugal, king kapamilatanan ng kamatayan ng Yesus. Biklat ne para kikatamo ing metong abayong dalan, ing metong adalan amabye, alalagpus king tabing. Nga nawari, tinaglus king katawana. Kang Yesus, atin tamong pekapun ding paring manibala king bareneng Diyos. Inya kailangan tamong lumapit king Diyos, akaya bening matibi akasalpantayanan, at ning matataga kapanaligan. Lumapit tamo king Diyos ating malin sa konsyensya, ngening milako na ladinat ding kekatamong puso, at mewas lading katawan tamo king danong adalise. Manatilita sa aking matibi kapanayan, ake katamong sasabyan, uling ing Diyos aming ngako tapatya. Magkapilit tamong ayag katya ing metong at metong, banlugod at dapat mayap. E tamo tutuknangan, ing pamanagon karing pamitipon tamo, antimo ing daraptan da na ring mapilan. None, agkatantayang tumagon ing metong at metong, lalong-lalo na ngening akakitsyong malapit na ing aldo ng pamanyatang ning Ginoo. Nung kaibat tamong akilala at tinggaping katotohan, seryan tapang gagawang pamikasala, alanangain amalyari pang iyain bilang kapamayaran king kasalanan. Ing bukod namong makatagan, yaing bitakutan king mapalyar king aldo bukas, ing pamanukom ating mitataw ngapi, amamok sa karing lalaban king Diyos. Mapatende nga lang lunos, ing ninumang lalabag king kautusan ng Moises, kay bat ng miyatulan, uli na ning patutuda, ring adwao at long testigo. E kasi lalo yung mabayat, ing parusang dugpakin taong maninsulto king anak ng Diyos, at lalapastangan kindayang beging katibayanan ning kasunduan ng Diyos, at pepabanal kaya, at kintaong maninsulto king espiritong magdalang lunos, uling balotamo nung nino itang sinabing,
ako ing ganti, ako ing mamarusa.
At sinabi na naman,
at tulanen ning Ginoo ing balena,
totong makapangilabot ing maging kayatulanan ng Diyos amabye karing taong makanya na dapat. Gana kanyo, ing ke kayong milabas. Karing aldo deta, kay batyong miyas lagan king salanan ng Diyos. Dakal kayo kasakita na delanan. Makanyan man, may natili kayong tapat. Maralas may palmura kayo at may tampalasan king publiko at karing aliwa namang aldo. May kirame kayo karing kaya bayong dinalan king antikanyan. Demayan nyo lading mesukol king kasakitan da. Atin yang ing sablang pibanjan nyo mesamsam. Tinggap yung matula, uling baluyo king atin pang pibanjan alalong mayap at alang kayangganan. Inya eyo pay na ning lubyo, uling ing tetaganalub, magdalang maragulay ablas. Kailangan ning bibata kayo, bang ato para nyo ing kaburyanan ng Diyos at tanggaparitang pengakuna uling ing kasulatan sa sabiana.
King sagoli mong pinandit, miras ne itang mi pangakong datang, ena malambat datang ne, in taong pinili ko, meya agpang king kasalpantayana na, oneng nung mga lingwan niya, eko tumula kaya.
Eta mo kabilang karing mga lingwan, at mga pahamak, nune, kabilang tamo karing sasalpantaya king Diyos, a miligtas. Hebreo, Kapitulo 11. Ing kasalpantayanan, iyaing batayan karing bagay ake katamong panenayan, at ing katibayan para karing bagay ay etamo akakit. Uli na ning kasalpantayanan daring ke katamong makatwa, metulay ang Diyos karela. King kapamilatanan ng kasalpantayanan, karintamo ahin tinjan, king ing metong sikluban, melalang niya king amano na ng Diyos. At king ing kiyakatamong akakit, megumpisangan king etamo akakit. Ing kasalpantayanan ng Abel, yaing mekagawa, kietang pamanayin na king Diyos, king metong aahin, amaygit, kietang kangkain. Inya kilala neng taong katanggap-tanggap ng Diyos. Inyang tinggap na ing ayina. King kapamilatanan ng kasalpantayana na magsalitaya pa Yabel agyamang metene. Uli na ning kasalpantayana ng Enoch. King Lugal Mateya, mitas siya at miras king Diyos. Ala nang bitas ang menakit kaya uling delane ng Diyos babo. Sa sabyanan ng kasulatan, king kanitang bayo yamidala banway Enoch, peligayan na yung Diyos. E neapaligayan ning ninuman ng Diyos nung alayang kasalpantayanan. Uling yung ninumang lalapit king Diyos, kailangan ng salpantayanan king ating Diyos. At ing Diyos, yaing mamablas ka ring sablang maninton kaya. Ing kasalpantayanan mo naman, ing mekayagkat kang Noe, bang makiramdam niya king babalanan ng Diyos tungkol karing bagay ang mapalyari king aldo bukas ae na paikit Noe. Pemintuan na ng Diyos at ginawayang meto nga barko a makapagdigtas kaya at king pamilyana. King kapamilatanan ng kasalpantayana ng Noe pepalto ng makasalanan niya yung yato. At iya naman may bilang niya karin taong katanggap-tanggap bilang ablas na ning kasalpantayana na. Uli na ning kasalpantayana ng Abraham. Pemintuan na itang aos na ning Diyos kaya. Mintaya kimbale na pengako ng ibye ning Diyos kaya. Likwane ing salin ng balen, agyamang enabalo itang pupuntalana. King kapamilataran ng kasalpantayanan, mibiyabiyang antimong metong adayuan, king gabu na pengako na ning Diyos kaya. Menok na nga niya ka rin tolda, at antimurin Isaac at Jacob, at tinanggap mo naman king pangako na muring itaning Diyos. Uling penenayan ng Abraham, itang syudad aginulis na at telakad ng Diyos ing syudad a ating matibay pundasyon. Ing kasalpantayanan yan namang may kapalyaring tatakang Abraham agyamang matwaning tutu. At mismong isara asawa na ene malyaring mikayanak. Penaligan ang tuparanan ng Diyos ing pangakuna. Uli na niti, king metong mong tao agyamang itihalos mete niya mo, karin lalinto, ding dakala alay, akasin dakal daring batwin king banwa, ay mabilang bilang antimo ing balas king pasigan. Mete langan deting taong ating kasalpantayanan. Wah, ila mismo era tinggap itang pengako ning Diyos. Oneng kanita pang marayong panaw na ita, ikit da, at ketula ampon masalarang kilala king iladaywan la at maglakbe mo ketiking yato. Ding taong makanyan apaglalawe king sarilira. Papakit dang masala king atinlang panintunan pang tunerang bansa. Aliwayin gabo na likwanda in karelang isipan. Uling nung itaya ang karelang panintunan, librila sanang may kapagbalik ka rin. O nengali, ing panintunan da, metong niyang bansa alakwas mayap at iti yung bansadang maligaya karin banwa. Inya enapi karinya ning Diyos, ingawsan deng Diyos da, uling atin niyang sasadyang metong asyudad para karela. Ing kasalpantayana ng Abraham, yan naman ing mekayag kat kaya, baneng iyain bilang ayin adurulukan Isaac, aanak na, kanitang sibukanin ning Diyos. Ya Abraham, ya itang pengakwana na ning Diyos. Makanyan man, makasadyaya pamuring iyaine imbugtong ng anak bilang ayin sakripisyo. Ing Diyos, ya yung sinabi.
King kapamilatan ng Isaac, tanggapan mula ding maging lahi mo.
O nang atin niyang kapaniwala ni Abraham, king ing Diyos, agyuneng pasubyan miye Isaac. Inya naman, tinggap neng pasibayo nung warisa, antiya mong mi pasubyan miye, Isaac. Ing kasalpantayanan, yan namang minutos kang Isaac, banang ipangako kang Jacob at kang Esau, ing bendisyon king Aldo Bukas. Ing kasalpantayanan, yaing mekayagkat kang Jacob, bang bayo yamate, bendisyonane ing balang metong karing anak ng Jose. Tinalan niya kintang kinaning tukod na at simba na yung Diyos. Ing kasalpantayanan, yan namang minutos kang Jose. Inyang migsaritaya, bayo yamete, tungkol king pagluwalda Egypto ding Israelita, at milakwan niyang bilin tungkol karing butol na. Ing kasalpantayanan, yan namang menagkat karimpe nga rin ang Moises. Bang isalikot de, kilubding at longbulan, manibat kanitang mibay tiyo. Ikit daking metong niyang anak kamasanting, atela mitakutan, sinalungat king utos na ning ari ning Ehipto. Ing kasalpantayanan, yaing menagkat ng Moises, inyang meragulne, bantanggyan ang mayaw siyang anak na ning prinsesang anak ning ari. Biryan ang diname king kasakitan da ring taong pinili na ning Diyos, kesa king magpasasaya king pamikasalang babye pansamantalang tula. Kilala na king ing dumalan kamarinayan alangalang king Kristo, amay gite palak aulaga kesa king sablang pibandyanan ning Ehipto. Akilala na iti, uling enapitda ing lawe na king ablas ning Aldo Bukas. Ing kasalpantayanan Iya naman ing menagkat kang Moises. Inya biryaneng dikwan ng Egypto. Alang takot king muana ni ngari. Eya may bisang mibalik Egypto. Antineng akakit ing Diyos ay mayayakit. Ing kasalpantayanan, iya namang minutos kang Moises. Baneng itatag, impamaglagpus, at iutos karing tao king ipisikda ing daya karing pasbul. Ban ing anghel ning kamatayan, en lapaten ding pangani lalaki daring Israelita. Ing kasalpantayanan, yaing sinaw karing Israelita, inyang ikwarang midalakit kindagat amaluto, aantimo king gabu na malangi. Inakmul na laning danong, inyang mengangas lang dinalakit ding tao Egypto. Ing kasalpantayanan, yaing mekalasak, karing pader na ning siyudad ning Jericho. Ay batdang migmartsang makapadurot kaniti ding Israelita kilubning pitong aldo. Ing kasalpantayanan niya namang may kaligtas kang Raab, ing babaeng magtinda king katawana. Inyang metela ding kayabena alinaban king Diyos. Milyari iti kang Rahab, ulining matula na lang tinggap ding ispiyang Israelita. Kailangan ko pang manggit adiwa? Ala na akong panahon para istorya ko pa intungkol kang Gideon, Barak, Samson, Hepta, David, Samuel, at ding propeta. Deti taulangan pawang linaban karing kayerian king kapamilatanan ng kasalpantayanan at migwagila. Depat daing matulid at tinggap daing pengakunan ng Diyos. Asara dalas bukding leon. Apat daraing mga ragula silab, at miligtas laking espada king oras ning pamakilaban. Tao lang may na, oneng tinanggap lang sikanan. Meging masikan laking arap ning labanan, at simbut dala, at apaurungan ding sundalos daring daywan. King kapamilatanan ning kasalpantayanan daking Diyos, tinggap dalang pasibayo ding babay ding karelang mete, kay batdang mi pasubyan mi. Tinggyan daring aliwa ing ibulos dada, inya mete laking katampalasanan, ating gapda ban kanita mi pasubyan lang mi, king lalong mayap apami biebie. Meya lipustala, at me latiko ding mapilan, ginapos dala, at sinukol naman ding aliwa. Me basibas lang bato, atin lang legaring mga pitna, atin lang peteking espada, libot-libot lang pakasul balat tupa at balat kambing, kalulula, piglupig dala at ininsulto, eya karapat dapat para karela ingyato, libot-libot la karing disyerto at kabundukan, menuknangan la karing kuweba at kulkul king gabun. Agyamang masalang mayakit ing karelang pamanyal pantaya king Diyos. Makanyan man, era tinggapit ang pengakunan ng Diyos. Antina ning ing Diyos at inyang lalong mayap akapagnasan para kay katam. Ing kapagnasana, yaing ela malyaring miras, kingga na patula, nung era katamo kayabe. Hebreo Kapitulo 12. Ngening mi padurutan tamo, kareting dakala testigo. Sukat tamong ilako, ing nanumang maging sagabal. Lalong-lalo na ing kasalanan, apipigil kaya katamo. Kaya beda ning maragula kapibabatan, manatili tamong mabilis sa pulayi, king ligligan aarapan tam. E talalalako ding matatamo kang Yesus, uling kaya megumpisa at migaganap, ing kekatamong kasalpantayanan. Eya pepay sira lub Yesus, uli na ning krus. Dune, uli na nin tulang makapanaya kaya, bibatana ing kamarinayan, amateya king krus, at ngeni at sumakaluklok, kimbanda ng wanan ning trono na ning Diyos. Isipan nyo na mo itang delana na, nung makanano ng pibata, impamaglaban da ring taong makasalanan. Inya eyu pay na ning lubyo at e kayo tutok nang. Uling king pamakilaban nyo king kasalanan hanggang eni Eyo pa kailanganan ing patulo kayong daya, akaringwan nyo newari itang amanong babyesikan ng lub, asabyanan ng Diyos kaya kayo bilang anak na.
Anako, emo gagawa na lang ulaga nung warating Ginoo, itutulid na yung kamalyan mo, eka pa'y sira lub nung susabyan anak ka. Uling didisiplinaha na lang ng Ginoo ding sablang kalugurana at babaruga na lang ding sablang kikilalana ng anak na.
Nanuman ng kasakita na daralanan nyo, ibilang yung anting pamamarusa na ning metong atata. Uling ding kasakita nyo, pakilala raking tuturing na kayong tunay ng anak ng Diyos. At inwaring anak ay nabitasang dinisiplina ning tata na. Nung ena kayo didisiplinan anti mo, ing darapta na karing sabla ng anak, mga baldugan king ena kayo tunay anak, nune anak kayo king luwal. Bukod pa kanyan, ding tatatamo king laman, didisiplinan da katamo, at ulinan yan igagalang tala. Ewari lalong matulid ing pasakop tamo king Diyos, ay patamo king Espiritu batamong mie. Didisiplinan da katamo ding kaya katamong pengari, kaya tang isipan dang usto at iti king sagulimong perandit, karin dadaraptan. O neng didisiplina na katamo ning Diyos para king ikakayap tamo ban maging banal tamong kalupa na. Neng daralan tamong kasakitan, kaya tang oras sa ita, wa, totong maplas, at epibubur yan, o neng kalabas na, ding miras nan king antikanitang disiplina, miririnan ng kapayapan at nikakadisyon la. Inya itasyo la ding gamat yung mga lambot at pasik na nganyo la din tudyong mga ina. Isulo nyo yung kikayong paglakad karing gasgas amatulid ban eya mabalda ing bitis yung mepile. Nune, lakwas yang kumayap. Magparati kayong makyutos mayap karing sablang tao at magkapilit kayong mibye-bye banal. Uling nungalang kabanalan, eya akiting Gino. Ingatan nyo king ingninuman, eya mga lingwan, king lugod na ning Diyos. Ingatan nyong ingninuman kaya kayo, eya maging kalupa na ning tanaman, amakalason, at utubo at makasakit ka ring sablang daras nana. Ingatan nyo naman, king ingninuman kaya kayo, eya makipangalugod o payala na lang ulaga ding bagay espiritual. Antimo iesaw, king metong aping ganapamangan, pekilibe na ingkarapatana bilang pangane. Baluyo king kaibat, inawad na kang tatana, king ibye na ing bindisyuna bilang tata. O neng mi pagkait kaya iti, uling ena na abalikan pa ing depat na agyang numanuya pang tumangis. Ena kayo man miras, antimo ing pangaras daring Israelita, king bundok ning Sinai. Nung nukarin ating aping mitatao, maragula karalumduman at angin na masigan. Matning tsup ning trumpeta at siwalang magsalita. Kanitang dimdam daring Israelita ing siwalang ita. May kisabi lang mayap, king enalasa damdam metong pang amano na. Uling erag yung kargahan ing kautusan ang ana.
Nginuman intukluk yung bundok, agyang metong niyang animal, basibasan niya ang kaking mateya.
Tunay makapangilabot itang karelang ikit, inya pati na yung Moises, asabi na.
Gagalgal ko king takot.
O nangi kayo, tikwayong miras kim bundok ning Sion, at king syudad ning Diyos sa mabye. Ing maligayang Jerusalem, kaya beda ring ema bilang-bilang anghel na. Miras kayo king masayarang pamitipon ding bibilang ng pangane ning Diyos a makasulat alagyo karin banwa. Miras kayo king Diyos ao kumdaring sablang tao at miras kayo karing Espiritu daring taong banal aganap ng mi pabanalan. Miras kayo kang Jesus amitadag kimbayong kasunduan at miras kayo king dayang mipisik ama nga kung mas maya pabagi may gitketang daya ng abed. Inyamingat kayo, ate kayo tatangging makirandam king migsarita. Nung detang ay may bisang makirandam king migsarita karela, e lamiligtas king parusa. E kasi lalutan ng emiligtas, nung eta mo makirandam king migsaritang ibat ka rin banwa. Ingsiwala na pepagalgala na ingyato, king panaw na ita, o na ingyeni, ipangako na.
Pagalgalan keng pasibayo, emu ingyato, nune pati na ing banwa.
Ingamanong pasibayo, malino ng pakilala, king maugunla ding bagye lelangan at midayo, bandetang emaugun mitagan na. Inya pasalamat tamo king Diyos, uling tinanggap tamong meto nga kayarian ay emaugun. Pasalamatan tayo at samban ing Diyos, akayabe ing kagalangan at takot. King parala na totong makay biyatula kaya, uling ing kikatamong Diyos, antiya king aping manilab.
Hebreo Kapitulo 13. Pasulungan nyo ing pamikakalugod nyo bilang mikakapatad kang Kristo. Eyula kakalingwan tatanggapan ding daywan karing pibale-baleyo. Ating tinanggap karing antikareti. At erabalo king anghela pala ding karelan tinggap. Ganakan nyo la ding atyo karing sukulan. Yapos yung antimong atyo kayo king sukulan na kaya bera. Makanyan mo naman. Damayan nyo la ding daralan kasakitan. Igalang daring sabla ing bietalasawa at manatidla sanang tapat ding talasawa king metong at metong. Uling sigurado na lang parusan ng Diyos ding etapat at ding makipangatawan king era asawa. Ingatan yung emididinatan ing bieyo king lugod king sarapi at maging kontento kayo king nanumang at tsuke kayo. Uling ing Diyos mismo sinabi na,
era kayo lakuan kapilanman, era kayo paburen kapilanman.
Inya malyari tamong asabing mitmong kapanaligan.
Inginuyeng sasawop kako, ala kong pitatakutan, nano mo'y ngarapan ning tao kako.
Ganakan nyo la ding meging pamuntokyo, ding sablang may naral king amano na ning Diyos kaya kayo. Ganakan nyo nung makanano lang mi biebie at mete, at pakiyapusan nyo na king karelang kasalpantayanan ng king Diyos. Yeso Kristo, yan naman ing napon, ing kasalukuyan at king kapilan paman. E kayo, pailili king dalan amatulid, uli na ning makayaliwang turo. Lalong masanting para kaya katamo, ing mipasiknangan king lugod na ning Diyos, kesa king kapamilatanan ning pamanuntun karing kautusan tungkol king pamangan. Ding tuntunan kareti, ala na lamang kakamtan apakinabang. Ding pari asusuyo king tolda daring Hudyo, ela malyaring makisulo king sakripisyo karing kikatamong altar. Ing pekapun ding pari daring Hudyo, darala ng lulub ing daya daring animal king kabanal-banala na lugal, para iyain da antimong ayin sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. O neng ding bangke daring animal, turulukan dala luwal na ning baren. King uli na murin niting sangkan, mete Yesus, luwal ning pasbul baren bang alinis ne ing tao king kasalanan na king kapamilatanan ning sarili ng daya. Inyamon tatamo kang Yesus, king luwal ning baren, at damayan tayo king kamarinayan apibatana. Uling alayo keti king yato ing balen amanatili at ing panintunan tamo yaitang syudad adatang king aldobukas. Inya king kapamilatan ng Yesus, miyayin tamong alanganggang ayin sakripisyon ng kapurian king Diyos. Nanawari, pasalamat tamong alang patad king lagyo na king kapamilatan daring amanong sasabyan tam. Isulong yung impaman niya patmayap ating pamisaupan king metong at metong. Uling deti sakripisyo ng babiyatula king Diyos. Pamintuan niyo la ding ke kayong pamuntok at tukyan niyo yung karelang yuyutos. ila ding alang patugot mimingat ke kayo, at ila ding munyek kwenta king Diyos tungkol kaniti. Nung maminto kayo karela, ato parandang matula in karelang obra. Nungali, may bayat na nalub tupad kaniti at di kayo naman ding maperwisyo. Panalangin nyo kesa ng parati. Asa sigurado ming atin keng malinis sa konsyensya at burimi ing mibyebye mitmong dangal king sablang penandit. Maigit king sabla, ipakisabi kong mayap ing ipanalangin nyong makapagbali kong agad kay kayo. Ing Diyos sa panibatanan ng sablang kapayapan, yaing pepasubling mebye kang Yesus aginutam, ing marangalapas tol daring tupa. Uli na ning dayana ameging katibayana ning alanganggang kasunduan. Mananuna sanang ing Diyos a panibatanan ning kapayapan, ibyena kay kayo ing sablang bagay maya pa kay kayong kailangan, bayong ato para ning kaburyana. At king kapamilatan ng Esokristo, dapta na sa kay katamu ing sablang makaligaya kaya. Puriyan niya Esokristo, king kapilan paman. Amen. Kapatad, adwan ko kay kayo ing pakiramdaman yung mitmong kapibabatan, itingamanong tuturo ko kay kayo. Uling iting sinulat ko kay kayo, eh naman totong makaba. Buri kong abaluyo king ing kapatad tamong itimoteo, midwal neking sukulan. Nung agadyan datang, ituki kay pamamunta ko ken. Ikomos tayo kami karing sablang pamuntukyo at karing sablang pinilinan ng Diyos. Kukomos tanda kayo ding kapatantamong taga-Italia. Ingrasya na ng Diyos, manatili sa kekayungan.